Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici se bomo tokrat posvetili starejšim. Ti, poleg mnogih svojih bolezni, tarnajo tudi zaradi pomankanja bližine sočloveka, pomankanja sogovornika, večkrat sicer bolj poslušalca, saj so njihovi dnevi zelo dolgi. Tako se je pred leti razvilo družabništvo. Gre za obliko skrbe, o kateri nam bo danes spregovorila Ana Višnikar, ki je tudi sama ne prav dolgo nazaj stopila na to pot. Zakaj in kako pa bomo izvedeli v nadaljevanju. Ana Višnikar, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Družabništvo je neka posebna oblika storitve, nek poseben program, ki se je razvil. Kako ste sami stopili na to pot?
Ja, družabništvo je res ena posebna oblika pomoči za starejše, preko katere se zagotavlja predvsem čustvena podpora starejšim, tudi pomoč pri vsakodnevnih opravilih, pa tudi po eni strani je to razbremenitev svojcev, a ne? Moja zgodba o tej poti družabništva je pravzaprav osebna zgodba. Jaz sem bila 20 let zaposlena v gospodarstvu, po izobrazbi sem pravnica, ampak imela sem mamo, ki je zbolela in takrat, ko se je njena bolezen slabšala, sem se jaz odločila, da ji preskočim na pomoč.
Se pravi, zapustila trg dela?
Zapustila trg dela, se je v bistvu posvetila njej, da sva lahko pravzaprav zadnje obdobje preživeli skupaj, se morda pogovorili še kakšne zadeve, še dodatno zbližali in se lepo poslovili. In nedolgo zatem pa se je poslovil tudi oče. In jaz sem nekako ugotovila, da v tem času, ko sem bila z njima, da sem lahko res veliko pripomogla k njunemu počutju, nekemu, bom rekla, sproščenemu preživljanju časa, povezovanju. Tako da me je potem začela nekako preganjati ena misel, da bi lahko pomagala tudi drugim starejšim. In morda povem, no, tudi ko sem bila še nekla mlajša, sem se vedno zelo dobro počutila v družbi starejših in se rada z njimi pogovarjala, jih poslušala in kakorkoli pomagala. In tako se je nekako potem ta ideja porodila, da bi pa to obliko pomoči pripeljala v naš prostor.
Je bilo težko na začetku? Kako se to sploh razvije? Nekaj je sicer že znanega o samem družabništvu, potekajo različni programi, tudi prek univerze za tretje življenjske obdobje, tudi verjamem prek različnih domov starejših.
Ja, res je, so tudi različni zavodi, recimo zavod za oskrbo na domu, potem Pristan, kakor poznamo, ne, tukaj v Ljubljani, ampak tukaj gre pretežno za obliko pomoči, ki je kot bolj nega, pomoč v smislu fizične pomoči. A ne?
In je zelo časovno omejena.
In je časovno omejena. In tudi tukaj, a ne, se zagotovi starejšemu, naprimer, da je čist, da ima pospravljeno, take zadeve, medtem ko ta druga plat, a ne, duhovna plat, zato pa enostavno kar zmanjka časa. A ne? In tukaj nastopi ta oblika družabništva, kjer pa ti nekako zadovoljiš to potrebo po druženju, po pogovoru, po poslušanju, ki starejšim tako močno pravzaprav manjka. Ne? Oni so večino dneva sami, svojci, se veste, kako je, so zaposleni, imajo svoje družine, se potrudijo po svojih najboljših močeh, pa vendar, naprimer, cele dopoldneve marsiker starejši preživi med štirimi stenami v svojem stanovanju. Tako da, naprimer, ko pride družabnik, se pa potem ta monotonost malo, rekel, razbije na nek način. Ne? Pride neka oseba od zunaj, prinese novo, svežo energijo, prinese, jaz se vedno potrudim, da je ta energija pozitivna, da se malo motivira, starejše jih spodbudi, naprimer, če kakšna volja primankuje, da se jih malo pobodri, se bo v redu in tako naprej. In to res, res pomaga pravzaprav. Moje izkušnje so zelo pozitivne. Tudi delam veliko z osebami, ki imajo demenco. In ravno zadnjič mi je en moj uporabnik rekel, Ana, ob tebi pa tako, kakor da ne bi imel demence.
In, se pravi, se zaveda, da jo ima.
Ja, absolutno. To moramo vedeti, da ljudje, ki imajo to bolezen, tudi če tega morda na glas ne izrazijo, globoko sebi vejo, a ne, da to
se
imajo.
To in tam zgubijo.
Da se zgubijo, da pozabijo in so zaradi tega zelo nesrečni. In naprimer, ko pridem jaz, pogovor teče, ker jaz pač poskrbim za to, da je tako, in imajo spet občutek, da so morda našli sami sebe, a ne? Da spet so oni ljudje, da funkcionirajo. In to, veste, to daje res velik smisel človeku.
Pač na obeh stranih.
Na obeh stranih, absolutno. To je neka taka obojestranska povezava. Jaz zelo veliko dobim svojih uporabnikov, starejši me navdihujejo s svojimi zgodbami, z modrostjo, tudi s kakšnim nasvetom, z humorjem, zgodbami njihovimi.
Krasno. Verjamem, da gre za zelo prijetne urice dneva za vse, ki se s tem ukvarjajo. V nadaljevanju bova z Ano Višnikar odgovorili tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lahko pokličete na 01-512-1000, naša telefonska številka. O družabništvu torej govorimo v tokratni svetovalnici.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o družabništvu, o obliki oskrbe, ki je predvsem posvečena tej drugi plati, torej ne gre za neko osebno nego, ampak bolj za čustveno-socialno podporo starejšim. S tem se ukvarja Ana Višnikar, ki je tudi danes naša gostja in na telefonski zvezi imamo že Draguško iz Kopra. Lepo zdrav, Draguška.
Lepo zdrav, dober dan. Jaz bi rada povedala eno svojo izkušnjo. Pri pokojnem možu sem imela ena pomoč ga gospoda, ki se je po 3 ure na dan z njim ukvarjal. Bil je nepokreten in zelo težko se je začelo z njim, ampak vsak dan je prihajal po 3 ure, najprej ga je mal telesno tako zmasiral, pravzaprav bi rekli, že s tem, ko ga je masiral, je bil pri njem, se je z njim pogovarjal in potem počasi v nekaj mesecih mu je uspelo, da se je sam dvignil v postelji, potem tudi začel hoditi. No in ko sta tukaj po stanovanju hodila, sta vmes počivala in sta se toliko stvari pogovorila. Jaz sem v tem letu, ko je bil ta gospod pri njemu, ogromno stvari naučila z njim, prvič z njim, tudi od moža sem v pogovoru z tem, bom rekla, terapeutom toliko zvedla, ko vsem vseh 44 letih na enega življenja. Ne,
moške debate, ne, so povsem drugačne.
Moške debate, vice, jaz sem toliko vizov slišala, ko jih še v življenju nisem in zanimivo, moj mož jih je toliko znal povedati, ko nisem niti vedela, da to ve in zna. Tako, toliko sem v bistvu hvaležna za vso pomoč in hvaležna pravzaprav tudi tej gospe, ki se s tem ukvarja.
Hvala lepa, Dragoška, lep pozdrav v Koper. Ja, morda tudi to, ne, kako pristopiti do moškega ali do ženske, so verjetno razlike, a ne?
Ja, hvala gospe Dragoški za ta njen prispevek. Samo to sem želela dodati, da to je res, da ko pride tretja oseba nekak, da je ta odnos morda drugačen kot za svojcem. Kljub temu, a ne, da smo povezani, ampak vsen.
Da se poznamo do obisti.
Da se poznamo do obisti.
Ampak se ne.
Ampak tako morda z leti, a ne, sploh med partnerjema, pač se ne pogovarjaš več tiste globoke zadeve, a ne, bolj vsakdanje ali pa tudi, naprimer, odnos starši, otroci. A ne. In tukaj, ko pride pa tretja oseba, se pa spet prebudijo neke notranje ali interesi, ali tako, kaj je gospa rekla, vici pridejo, sploh ni moža poznala v tej luči. A ne. Tako da, ja, super. zdaj moški pa ženska razlike, kaj pa vem, morda je pri moških res več športnih tem, ja, morda tudi kakšen vic, ja, več, ampak drugače pa smo oboji zelo željni pogovora in poslušanja in neki spomini pravzaprav iz preteklosti, različno tudi pri od dneva in od posameznega človeka, kaj ga zanima.
Se je treba kar prilagoditi, a ne?
Absolutno. Vsakega človeka je potrebno spoznati, kaj so njegovi interesi, kaj ga zanima, in zato je potem ta dodana vrednost družabnika tukaj. A ne? Ko ti spoznaš človeka, veš, kaj
čuti,
kaj doživlja, in potem temu primerno prilagodiš tudi pogovor.
Uh-huh. Imamo, kmalu bo ja, na telefonski zvezi, aha, jo, že imamo Marta iz Novega mesta. Lep pozdrav.
Dobar dan. Jaz imam tudi izkušnjo s svojim očetom. Zadnji dve leti, bil je star že čez 90 let, sem intenzivno skrbela zanj. Za vse sem poskrbela, tudi za odhod zdravnikov, spremljala sem ga in vse, kar je bilo potrebno. Imel je Alzheimerja s kasnim začetkom. Zadnji dve leti, tako da tiste zadnjih nekaj mesecev svojega življenja sploh ni več čital, drugače velik bral. Ampak tistih zadnjih nekaj mesecev življenja prepoznal me še, ampak me je zmerjal pa preklinjal.
To so te negativne plati bolezni, ja. Marta, se pravi, lahko rečemo, da tudi če smo svojci zelo blizu, ampak včasih potem ob bolezni postanemo zelo oddaljene osebe in to bo seveda boli. Hvala lepa, Marta, za vaš klic. Kako vi to doživljate?
Ja, tukaj bi rekla, da res sploh v primeru demence, kjer se lahko osebnost zelo spremeni, so svojci izredno prizadeti in ne samo fizično obremenjeni, ampak tudi psihično močno, zato je pravzaprav tudi družabništvo eden od načinov, kako razbremeniti svojce. Namreč takrat, na primer, ko je družabnik pri uporabniku, lahko svojc gre malo po svoje. Ne? Jaz sem imela eno gospo, ki je imela moža dementenga in je skrbela zanj
24 ur
in je bila popolnoma izčrpana. Tudi ona je bila v letih in ko sem jaz začela prehajati, se ona je bilo dovolj, da je šla samo v svojo sobo, da je malo prebrala časopise, da je malo prebrala kakšno knjigo ali pa potem odšla na sprehod, samo da se je za tiste par ur razbremenila. To so velike stiske in jaz razumem gospo Marto, da je bila ta stiska velika, sploh če potem svojc recimo spremeni tudi svojo osebnost.
Obnašanje v celoti. Morda zdaj spregovoriva o tem, kako je s časovnim okvirjem. Vemo, da te negovalke, ki pridejo preko skrbe na domu, preko pomoči na domu, so res časovno omejene na urico ali pa še to ne. Kako je pri vas?
Ja, pri negovalkah seveda je tukaj ta časovni okvir popolnoma drugačen. Tam so zato, da poskrbijo, zadovoljijo na nek način to fizično komponento. Tukaj, ko je pa govora o te čustveni komponenti, se je pa seveda potrebno vzeti čas, tako da minimalno je ena ura, a ne, ampak ponavadi tako dve uri ali pa celo več časa na teden kontinuirano, zaradi tega, ker med družabnikom in uporabnikom se vzpostavlja prijateljski odnos. Ta odnos je ključnega pomena, zaradi tega odnosa se mu vzpostavlja zaupanje in potem se vse nekako izhaja iz tega zaupanja. Ne. Tako da, če ni kontinuitete, potem enostavno tudi dobrega odnosa ni.
Ivan je zdaj z nami, dobar dan.
Dobar dan. Bi jaz tudi nekaj povedal, ne so dali tudi na izjav, ko smo bili brezposelni, smo nas dali na zavod in smo nekaj stopoletno usposabljeni za negovalce na domu in res moram povedati, jaz sem delal pol na tam po Ljubljani, v Bokalcih, v Taboru, v Mengšu, v Domžalah. In moram res povedati, ker takrat, ko ga oskrbuješ ti, te ljudi, ne, se pogovarjaš, ampak res je to, ker nimaš časa. Ne. Ti moraš iti spet drugo, ker to je vse normiran nekako. Ne. In res je to.
Ivan, morda pa imate tudi, je to izhodišče, da postanete družabnik.
Ja, ne moraš se pogovarjati, ker moraš iti naprej.
Razumem, ne. Razumem, ja.
To je normiran in to... Res je, težko.
Pritisk.
Rad se pa pogovarjajo te ljudje, res.
Absolutno. Hvala lepa, Ivan, tudi za vašo izkušnjo. Ja, se pravi, kar se počne, ko ste družabnik, je to, da se pogovarjate, ampak verjamem, da ne samo to. Zdaj me zanima, ali je še kaj, ali je tudi morda kakšna ta telesna aktivnost, ali so kakšni hobiji, kakšna ročna dela. Vemo, da imamo tudi med gospemi zelo veliko ročnih spretnosti prisotnih.
Ja, v prvi vrsti je seveda potrebno človeka spoznati, kaj ga veseli, v čem uživa, v čem je užival morda, ko je bil mlad. In tukaj je različno. Včasih imajo svojci pričakovanje, ja, Ana, dej, bosta reševali križanke, bosta se šli rebuse, pa jaz vprašam, ja, pa je mama to rada počela? Ne, nikoli. Ja, potem tudi zdaj ne bo, a ne? Tako da, ja, in ko ugotoviš, se počne različne zadeve. Se pravi, pogovor je v prvi vrsti, a ne, in poslušanje, delitev, ker ta pogovor je različen od zgodb iz preteklosti do vsakodnevnih zadev, politike, športa in tudi osebnih zadev, ki so. Jaz na primer tudi pač kot pravnica, lahko pomagam tudi na tem področju, kaj svetujem, tako da to je ena komponenta. Druga pa seveda je ta del, ko ti spodbujaš starejšega, da bi bil telesno aktiven, ga motiviraš, da greva na sprehod, da narediva kakšno vajo, par počepov, da ga spodbujam naprimer k zdravemu prehranjevanju. Ne? Take zadeve, se pravi motivacija na splošno. Potem,
če nekdo tretji to reče, bo povsem drugače slišal. Ne?
Absolutno. Ne? In tudi naprimer, jaz mi grede, ko pridem, pogledam mal po kuhini, pa potem kakšne stvari tudi zložim ali pa tako, da tudi taka pomoč, na primer, je lahko družabništvo, a ne? Tudi, na primer, da prinesem stvari iz trgovine, iz lekarne, da poskrbim, da so vzeli zdravila. Tako da ta komponenta družabništva je pravzaprav kar široka, je pa res, da to ni ta klasična nega v smislu
umivanja
in tako naprej. Morda še to, jaz imam tudi eno gospo v domu za starejše, ki jo obiskujem in pridem tja za čas njenega kosila in mi dve imava tako nek tak ritual, ko je lepo vreme greva ven, če pa ne, greva na kavico v kavarno v domu, potem pa za čas kosila ostanem pri njej in poskrbim, da ona to kosilo poje. In potem so svojci brez skrbi, mirni in vejo, da je bilo tudi za njo poskrbljeno.
Ker ne gre pač povsod vedno tako zlahka, ne? Tudi
tako.
Glede zaposlenih v domu smo zdaj slišali različne zgodbe, da pač ne morejo poskrbeti za vse. Romana je zdaj z nami, dober dan.
Dober dan, kliče mi Šoštanja. Pri nas imamo preko cerkve, tole svetega Mihaela, organizirane Veronike se imenujejo. To so, v glavnem so ženske, to je okoli 15 do 20 posameznic, ki hodijo na obisk v dom Zim zelen. In to k tistim ljudem, ki nimajo nobenih obiskov, nobenih svojcev.
Ali.
To, ja, zelo se veselijo teh obiskov. Z njimi hodijo tudi na maše, imajo adventne maše, postne maše. Maše so na 14 dni v torkih, a ne, kar v domu, ampak jih poskrbijo, da jih tja pelajo. In so zelo dobrodošle.
Ja, ta neformalna pomoč je res pomembna. Ta neformalna pomoč je res pomembna, ne?
Tako, zelo, zelo težko čakajo vsak obisk.
Hvala lepa, Romana, tudi za to izkušnjo. Ja, se pravi, Šoštanj lahko okuži s to prakso tudi kam širše, ne?
Ja, morda povem, da v Sloveniji je oblika prostovoljstva močno razvita. Zelo veliko ljudi se vključuje kot prostovoljci in to je zelo, zelo pomembno. Ampak kot družba pa, bom rekla, se ne moramo mi naslanjati samo na ljudi, ki bodo svoj čas poklonili, ne? Zaradi tega, ker jih je premalo na nek način. Ne?
Zdaj imamo še nekaj upokojencev, ki so prišli zdravi do pokojnine, ampak veliko pa jih ne bo več, ne? Glede na to, da se bo pač tudi, da se tudi delovna doba podaljšuje. Tako da ne moremo računati na to plat zgolj. Ne? Pri vas je pač družabništvo, se pravi, kot podjetje, ne? Se s tem ukvarjate, tako da to je drugačna zgodba, gotovo. In bova spregovorili malce tudi o tej plati, ampak telefoni kar zvonijo in mislim, da bova kmalo sprejeli še en klic. Imamo Stanislavo iz bližine Logatca. Dobar dan, gospa Stanislava.
Dobar dan. No, mene pa zanima, če se da zaposliti, ker jaz iščem pri 61 letih zaposlitvo, pa taka bi zelo ustrezala. Sam ne vem, na koga se obrniti. Oziroma, če to obstaja kot zaposlitev, 4 ure.
Hvala lepa, Stanislava, za to konkretno vprašanje. Ja. Ja. Kako je s tem, Ana?
Ja, zdaj zaenkrat zaposlujemo ne, ker mi smo se komi pravzaprav vzpostavili in morda pa odvisno, kakšno bo popraševanje. Vizija je gotovo ta, da se družabništvo in družabnik razširi po vsej Sloveniji, da bi se ta kakovostna oblika družabništva nudila povsod.
Ker vi, verjamem, da delujete bolj tukaj v Ljubljani in okolici. Do kje seže?
Ja, zaenkrat Ljubljana in okolica.
In Marijo iz Medvod, pozdravimo. Dobar dan.
Lep dobro dama obema. Jaz bi tudi povedala svojo izkušnjo. Pred leti, ko sem šla v penzijo, ker po domače rekla, sem pri Karitasu vključila v to, da sem hodila vsak teden na eno uro brat, pa se pogovarjati v dom. To je bilo meni toliko bogat čas, te 10 let, ampak se nisem bila eno uro, zdaj sem bila dosega 2 ali pa več, ker sem zadržala, so začeli 5, so bili veseli, so bili, ker še ni bil žalost, ne je bilo treba ga potolažiti, ampak začela sem zmeraj in slomškom in drobtinicami, za cel teden sem rekla, lejte, tole bomo, pa boste videli, če vam bo kaj nuc ali pa tako, ne, in tako. Potem sem pa največ brala Sivčeve knjige, tele z njegove mladosti, to so najraj poslušali, ker so kratke, so si jih zapomnili. In so rekla, boste še uno enkrat prebrala, dejte še uno enkrat prebrati tisto, je bila tako lepa, pa tako ne. Tako da mi je sem še Sivcu sporočila, da je, da kako ga imajo radi.
No, krasno.
In res, jaz sem mogoče več dobila od nekako oni od mene.
Hvala lepa, Marija.
Najbolj bilo pa fajn, kolek sem pred kakšnimi prazniki, jaz sem jih mečkin obdarila, skromno. Pa tako bolj veselo smo se pogovarjali, ni bilo tisti uradno, pa tako, mislim, skratka jaz sem rada hodila, 10 let je menilo, ko bi migno.
Ja, verjamem, še danes vas nosijo ta leta. Hvala lepa, Marija. Lepo se imejte. Ja, Ana Višnikar, ki je naša gostja, približujeva se koncu oddaje. Še kakšno izkušnjo oziroma še kakšen dodatek, kaj lahko rečemo, tudi morda glede te finančne plati. Je to sofinancirano, je to izključno plačljivo, kako je s tem?
Ja, tukaj družabništvo, kot ga izvaja družabnik, je izključno plačljivo, tako da je pač kot neko, bom rekla, pridobitna dejavnost, ker jaz sem tudi mnenja, da na ta način, ko se bodo tudi taka podjetja, kot je družabnik razvijala, bo več prostovoljcev ostalo za tiste uporabnike, ki dejansko si tega ne morejo prevoščati in bo nekako več prostovoljcev lahko pokrilo ta del prebivalstva. Tako da gotovo to
Prostor je še za,
prostor.
Za nove prostovoljce in tudi za podjetniško obliko, kaj ti pomoči, res je vse več potrebne in gotovo nam ne bo šlo na bolje v prihodnje. Glede na to, da recimo ravno včeraj je Skupnost socialnih zavodov potarnala, da razpisi ostajajo nepokriti, torej da se za interes za delo v domovih starejših upada in je vprašanje, bo, kako bo s tem. Ne? Domovi se zgradijo sicer res, ampak ni dovolj, da imamo stavbe, potreben je tudi kader in pogoji dela, seveda niso enostavni. Kaj je za vas pomembno? Recimo, zdaj imeli smo, kot rečeno, en interes, da bi prišla. Vi delate sami, imate še eno zaposleno poleg sebe. Kaj je za vas pomembno? Kakšen človek je primeren za to delo?
Ja, to je res zelo pomembno vprašanje, zaradi tega, ker opažam, na primer, da se razvijajo določena podjetja, kjer ne moreš pravzaprav ugotoviti, kdo stoji za tem podjetjem, kdo hodi na obisk starejšim človekom, kar se mi zdi, da je ključnega pomena, da se te zadeve transparentno povejo, kdo si, kaj si, kakšne so tvoje vrednote. Naprimer, na naši spletni strani sva z mojo partnerko predstavljeni, potem tudi prvo uro, ki je vedno brezplačna, prideva obe, da predstaviva, kako se zadeva izvaja in da vidimo, kako ali se ujamemo. In to se mi zdi zelo pomembno, ker, kako sem rekla, družabništvo je pač oblika pomoči, preko katere, ki traja nekaj časa. Ne? In to zaupanje se razvija, zato mora biti to osebe, ki so odgovorne, zaupanja vredne. Po drugi strani pa tudi osebe, ki imajo neko širino. Zaradi tega, ker naši uporabniki so predvsem so zelo izobraženi, imajo neke svoje potrebe in znanje in ni kar vsak pogovor za njih
pogovor.
Pogovor. Ne, to pomeni, da
ne moremo ves čas govoriti o vremenu. Ne?
Točno to. In to pomeni, da mora biti tukaj oseba, ki ima tudi za sabo nekaj izkušenj.
Razgledana.
Tudi razgledana, da se lahko pogovarja o različnih področjih in tudi oseba, ki ima zelo veliko mero čustvene inteligence, da je sposobna začutiti sočloveka, kako se počuti, da se postavi v njegove čevlje, da zna poslušati. Tako da tukaj je kar nekaj komponent, ki so kot neka osebna značilnost pravzaprav pomembne.
No, lepo, da se vse to upošteva, da so potem tisti, ki so uporabniki teh storitev, tudi mirni, da bo šlo vse tako, kot mora iti, kajti recimo ne pridi pravo je po tem svetu veliko žal preveč in ni potrebno, da bi res starejši potegnili kratko še na tem področju in zaupali prekmalu. Hvala lepa, Ana Višnjekar, za obisko v našem studiu, za vse te pozitivne zgodbe. Želimo si, da bi jih bilo še več, pogumno naprej, tako da in mislim, da smo tudi s to oddajo prispevali kak kamenček.
Najlepša hvala za povabilo vašim poslušalkam in poslušalcem, pa želim lepe, mirne praznike in predvsem veliko družbe v novem letu.
Hvala lepa, oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.